danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Fi produzzjoni tal-Għaqda ta' Kristofri, il-programm huwa il-kartelluni ta' Kristofri. Nar il-ħadd huwa ħadd il-palm f'din il-ġimgħa qed iwaħħlu kartelluni li għandhom x'jaqsmu mal-ġimgħa mqazza. Nagħmlu differenza bejn il-ġimgħa mqazza u l-ġimgħa l-kbira. Il-ġimgħa mqazza hija dik il-ġimgħa mill-ħadd sas-sib li tibda b'ħadd il-palm tkompli bil-ġimgħa meta ikonna t-tifkira tal-mewt tal-mulej Ġesu Kristu u tispiċċa bis-sibt flaxija meta nagħmlu ċ-ċelebrazzjoni tal-qawwim mill-mewt. Meta ngħidu l-ġimgħa l-kbira inkunu qed nifhmu il-jum tal-ġimgħa mhux dawk is-seba' tiem imma jum wieħed, jum il-ġimgħa, u għalhekk ngħidula u missirijietna sejħuna l-ġimgħa l-kbira. Għalhekk il-kartelluni li qed jipaħlu dil-ġimgħa bħala tħejjija għall-ġimgħa d-dieħla. Wieħed minnhom huwa dwar ħadd il-palm u l-ieħor huwa propju dwar il-ġimgħa, jiġifieri il-jum tal-ġimgħa, il-ġimgħa l-kbira. L-ewwel kartellun huwa dwar il-Vanġelu ta' ħadd il-palm. Ġesu riet li ssir wirja ta' lealtà u għalhekk daħal f'Ġerusalemm fuq felu ta' ħmar, mod trijunfali, mod ta' merħba. Kien ilu jgħid lill-apostli tiegħu li se jmur Ġerusalemm fejn jaqbduh, isawtuh, jagħtuh il-mewt u mbagħad iqum mill-imwiet. Ma Pietru ħadha bl-aħrax sejjaħlu xitan meta dan ma ridux jgħaddi minn dan. L-apostli kienu konxi għax Ġesu qalilhom li l-kapijiet tal-lut ridu joqtlu lilli mgħallem tagħhom. Tumas it-Tewmi gemgem li jmorru Ġerusalemm ħajmutu. Issa dieħel Ġerusalemm u minkejja it-tisħin li kien għaddej bejn il-qassisin u x-xjuħ li dan Ġesu għandu jitwarrab, sfida s-setat ta' dak iż-żmien u ta' wirja pubblika ta' kemm il-poplu jridu, ta' kemm il-poplu ma jaqbel xejn ma' dak li kienu qed jikkonfuffaw bejniethom il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu. Nibdew l-ewwel bil-qari mill-Vanġelu.
Rita Buzottil se taqra s-silta tal-Vanġelu tal-ħadd li ġej.
Nara fotra kbira li kienu ġew għall-festa malli semew li ġej Ġesu Ġerusalemm, ħadu l-frijej tal-palm u ħarġu jiltaqgħu miegħu u jgħidu: Osanna, inbierek minn ġej f'isem il-Mulej, wis-Sultan ta' Iżrael. Ġesu sab felu, rikeb fuqu kif inhu miktub: La tibżax din Sion, ara s-sultan ġej, rikeb fuq felu ta' ħmara. Dan ma semux mill-ewwel id-dixxiedli, imma meta kien Ġesu msebba, ftakru li dan kien miktub għalih, u dan huma għamlulu kienet ta' teħxida kotra li kienet miegħu meta sejjaħ lil Lażru mill-qabar u qajmu mill-imwiet. Għalhekk ukoll kienet marret il-ġimgħa tilqgħu għax kienu semgħu li kien għamel dal-miraklu. U qalu l-Fariżin bejniethom taraw li ma tagħmlu xejn, ara id-dinja kollha marret warax.
Issa niġu għall-kartellum proprju.
Monsignor Giuseppe Zarafa se jitkellem dwar il-kartellun merħba, evviva, nil-ok, imma veru.
Dan il-kelmiet nisimajwum, b'enfasi proprju ħadd il-palm. Ħadd il-palm jagħti bidu għall-funzjonijiet tal-ġimgħa imqazza. Illi jilqu l-qofun tagħhom il-ħatta wara li huwa lejt il-qawmien tal-ewwiet mill-mulej tal-mulej. Dan il-kelmiet Osanna fili David għaj nil-qew aviva merħba kienu l-ajat tal-lum gbar u żgħar. Għax Kristu kien dieħel Ġerusalemm trijunfalment tant kienu ferħanin illi bdew jgħonsu fl-art il-mantelli tagħhom minn kelli għaddu Ġesu, jaqgħu l-ġfrijej tal-palm u taż-żebbuż, sinjal tar-rebħa biex jagħmlu din il-laqgħa tal-erbaq lil Ġesu propju fil-belt ta' Ġerusalemm. Però kif dejjem ġara anke fl-Antik Testament, il-poplu Lewdi l-ewwel kien jgħid ħaġa, imbagħad wara ftit ta' żmien jgħid ħaġa oħra. U il-poplu Lewdi baqa' poplu Lewdi, baqa' tal-istess sentimenti, baqa' tal-istess idejat. Hawnhekk ħadd il-palm veru li kienu entuzjażmati ħafna illum jibdew ikantaw dawk l-innijiet ta' ferħ Osanna fili David imbierek min ġej fi sed il-mulej evviva nilqgħu. Imma dan kien ajat innijiet għal żmien twil kien tatti żmien qasis. Kien veru, kien ħiex mill-qalb dak l-ajat tal-lut. Jiena jidilli illi l-lut kienu qegħdin jagħmlu jikanta dak l-innijiet fil-ver sens tal-kelma minn qalbu. Minn qalbu. Kienu raw il-Ġesu, semgħu jippritka, jgħallem, seraħ jagħmel mirakli. Kien għalihom idolu, wieħed mill-idolu l-kbar, il-Messija. Però f'dik il-ġimgħa, f'dik il-ġimgħa bejn ħadd il-pann, mod speċjali u ħamis, il-ħamis iċ-ċirka, meta il-kapijiet tal-lut, il-mexxejja tas-Sinedriju, raw lin-nies daru kontrihom, fis-sens illi marru bajnejhom marru wara Ġesu għat tagħlim tiegħu dan. Għamlu minn kollu jibdew ixewxu illi dan huwa rivoluzzjonarju, dan irtjaq li ta' fuq, dan ma jħoss fil-Ċesari, dan għandu ħafna idejat illi ma jaqblu xejn mal- u l-poplu Lewdi dak li għajja da' viva nil-qewk merħba dawn xorbu il-velenu tal-kapijiet tagħhom. U b'daw jgħidulhom tajtux iktar nilqgħu merħba viva imma salbu iħlisu minn aħlisna minnu għax dan huwa il-rivoluzzjonarju li se jaqleb il-Palestina kont taħt fuq. U difatti dak li ġara meta Ġesu ġie maqbud fuq tal-Getsemani u ħadu quddiem Pilatu il-kapijiet tax-xjuħ, ix-xjuħ tal-poplu, il-kapijiet tal-lut. Bdew eħeġġu lin-nies il-folla biex tajja dak il-kelmiet salbu salbu. Dembek fuqna fuq lidna, ma rridux fis-soltan fuqna, ara kif inbidel il-kliem. Fil-li kliem ta' merħba, fil-li kliem ta' nilqgħu aviva, fil-li ma rridux is-soltan fuqna. Ma rridux tkun iktar mex-xejtana, m'intix il-Messija għalina. Allura hawnhekk imma veru dak il-kelmiet li qalu l-lut jidru illi ma kienu veru xejn. Għaliex xinġaw fissew il-mum, xinġaw għall-għazla iktar semaw minn dak li qalu l-lum dak li kienu għomlin wara l-liġi ta' Mosè, minn li semaw minn dak li għallu l-ġesu. Kienu nies illi wara irrealizzaw l-izbal illi għamlu. Realizzaw illi talbu il-mewt fuq bniedem blaħtija, fuq bniedem illi dun kull fejn għadda m'għamilx l-ebġid. Ewa, li ħafer id-dubiet. Kristu ma kien ħares l-anguġ ħadd. Ma kienx jara hux midneb jew ġust, ma kienx jara hux lugdi jew pagan. Kristu ġie fid-dinja ħar kulħadd. U proprju Kristu fuq is-salib xerreb demmu u taħajtu. Għal bned minn kolla u ma telema kollu l-umma u ma telema fajjiż l-umma. U għalhekk aħna naraw illi anke l-istess pereżempju l-istess ħallel it-tajjeb jagħti konferma ta' kontra dak li kien idej illum. Mulej ftakar fija li qed tiġi fis-saltna fija. Dak Ġesu illi hija tl-aħħar moment ta' ħajja tiegħu nisti jaraħfilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmel, qed jispużahom. Għaxħat mum mix deħlajet bħkħen xħirajt mil-qant imma xħiru imxaw xħin ġalla man kunux aħna l-insara ta' din il-pezza illi xħin jaqdimna najtu aviva najtu aviva u xħin jaqdimna najtu il-kontra najtu il-kontra rridu kun l-jesta fidi rridu nimxu fuq dak li għaldimna ġesu għaxu l-veru meċċaj u l-veru raj il-tarmi tana u ma nistam l-bluħ maħat. Kristu ħalla l-Knisja u taf seta biex il-missjoni li kien beda u tkomplija ej. U f'dan l-elfen sena il-Knisja baqgħet dejjem żagħżugħa għax immexxija mill-Ispirtu Santu. Il-Knisja komplet il-missjoni ta' Ġesu għadha tgħallem kif kien kiteb il-Papa Ġwanni 23 il-Knisja hija mater qed maġistra omm u għalliema. Wara kaħna jekk irridu l-aviva il-merħba li nagħtu l-Ġesu ikun verament kelmiet ħerġin mill-qalb u illi juru li aħna segwaċi tan-Nazzarenu għandu li aħna meta niġu f'konfront ikraħ meta niġu fl-għażla nkunu nistafidi u nkunu koraġġużi biżejjed biex li Ġesu ngħidulhom inbierek minn ġej fi semin mulej.
Minn din iċ-ċirkustanza ta' ħadd il-palm, Ġesu għadda minn diversi ġrajiet, sakemm inqabad u tawh il-mewt. Imma l-ikbar ġrajja fost dawn kienet it-twaqqif tal-Ewkaristija u tal-Qsusija, jiġifieri li waqqaf il-ħatra tal-qasisin. Minn l-imħabba b'laqies għalina, 33 sena fostna kienu ftit wisq biex ikun magħna. Hawn fostna bnedmin li tibqa' iktar ti Alla li kien u li hu ta' rivoluzzjonarju li hu sfida anke lin-natura li jagħmilha hu stess. Sfida l-mod kif soltu taġixxi n-natura li nitwieldu, ngħixu u nittrasferixxu ħajjitna minn hawn għan-naħa l-oħra. U rid jagħmel iktar minn hekk. Għamel din l-invenzjoni meraviljuża u mimlija ġibda u sħana u mħabba lejna bnedmin li fil-waqt li jmur jibqa' magħna. Alla biss seta' jagħmel ħaġa bħal dan u għamlu. U dik il-firda simbolika fl-Ewkaristija tal-ħobs mill-inbit, simbolu tas-sagrifiċċju bil-mewt ta' Ġesu. Min simbolu saret realtà meta arrida tal-missier huwa ta' is-sinjal tal-ikbar imħabba. Mhux għall-fidwa għax bli sar bniedem f'dina, imma għall-wurija tal-ikbar imħabba li fi kliemu imħabba ikbar minn din ħadd m'għandu li wieħed jagħti ħajtu għal ħadd ieħor. Ħa ngħaddu issa
għattini kartellu.
Jiet mal-ċifrit dun Franki Bajada li se kellimna dwar dan il-kartellun. Ġesù sar bniedem biex jifdina li kien għal-ħżina iwarbu it-tibija għax ma ġerrawix.
Dan li għanna dan il-kartellun nistgħu ngħidu li ipoġġi quddiemna dak li jiġri fil-ħajja ta' kuljum. Il-bniedem jiltaqa ma' ħafna ħażin, mhux speċjali meta ikun ħażin morali, jiġifieri li ġej mill-għażla tal-bnedmin. Ġesù jgħallimulna dan bħajtu stess għaliex hu li sar bniedem u li huwa t-tjobija ġarrab huwa stess l-istmerrija ta' dawk li ma ridux jarfu id-dawl tiegħu u spiċċa biex ikun imwarrab imdendel mawda fuq salib. Fil-ħajja tagħna niltaqgħu ma' min jama u ma jibqax jara x'inhu t-tajjeb biex jagħmlu u l-ħażin biex jaħarbu u forsi għaru għar. Il-ħażin jibda jider u jingħad li hu tajjeb. U hawnhekk imbagħad tidħol ukoll dejk l-indifferenza tal-bniedem illi ma jagħmilx għażla bejn tajjeb u ħażin u għalih isir kollox tajjeb anke dak li huwa ħażin. Niltaqgħu ma' min jaf x'inhu t-tajjeb u li għaliex jaf li ma jistax jażlu għax donnu inħakem minn dik ir-rabta li jġib miegħu kull ħażen ikun jixtieq illi huwa wkoll jaqred it-tajjeb li hemm madwaru jew fl-oħrajn. Tajjeb li nżommu quddiem għajnejna illi biex narfu x'għandna nażlu bħala tajjeb irid ikollna l-kuxjenza tagħna ffurmata u ffurmata tajjeb. Il għaliex kuxjenza ffurmata tajjeb tista' tgħinna ħafna biex f'mumenti ta' għażla fejn niġu f'taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin inkunu nistgħu nagħmlu għażla u għażla tajba. Qal minnu tajjeb żgur li jieħu dejjem pjaċir meta jara it-tajjeb madwaru u l-oħrajn illi jażlu it-tajjeb. Imma il-ħażin jixtieq illi jdawwar il-kulħadd tal-miegħu u għalhekk jipprova jippreżenta bħala tajjeb dak illi f'kuxjenza ffurmata tajba aħna niddikjarawh bħala ħażin. Għalhekk x'għandu tkun l-imġiba tagħna. Noqogħdu ħafna attenti minn dak illi jiġi preżentat lilna bħala għażliet li rridu nagħmlu. Għażliet morali fil-ħajja tal-familja, għażliet morali f'dik li hija imġiba soċjali, għażliet morali f'dik li hija imġiba fil-ġustizzja. Jiġifieri li nagħtu lil kulħadd dak li bidrett huwa tiegħu. Kemm għandna x'nitgħallmu minn Ġesù u li huwa t-tjobija fija nfisha u sar bniedem bħalna, bħalna f'kollox minn barra d-nub. Baqa' sal-aħħar iħobb anke lil dawk illi ma għarfux din it-tjobija u jiskuża d-nub tagħhom. Ejjew mela nagħmlu minn kollox biex ma nserħux fuq dak illi aħna diġa tgħallimna, imma inkomplu nfittxu nifformaw il-kuxjenza tagħna biex tkun tixbaħ lil dak li jrid il-mulej. Jiġifieri li dejjem u koll imkien inkunu strumenti tat-tieba tiegħu.
Saħallim il-ġimam qatza ngħaddu għall-ambjent. Li hu importanti wkoll għax dawn il-ħsus ta' mħabba li żera fina Ġesù nistgħu nesprimuhom ukoll lejn qajrna billi proprju nieħdu ħsieb u nibżgħu għall-ambjent.
L-ospiteri jitkellem dwar il-kartellun e jew nagħtu eżempju dwar kemm napprezzaw ambjent tajjeb.
Forsi ħafna nies jaħsbu illi n-nisrani wa dak il-bniedem illi jobdi l-kmandament li jiġi tagħlaq fis-sens illi jmur il-Knisja, jitlob xi ftit, jara li r-relazzjoni tiegħu mal-Alla hija tajba u daqshekk. Imma nisrani mhux daqshekk biss, in-nisrani jrid jgħix bħala bniedem sħiħ u għalhekk l-affarijiet kollha illi jorbtu miegħu illi huwa marbut magħhom, dawk ukoll għandhom iresqu ħlejn Alla dawn l-affarijiet fihom infushom. Kif ukoll l-importanza illi hu jara illi jibżgħal dawn l-affarijiet. U fost l-aktar affarijiet importanti li forsi dari ma tantx konna nsemmuh. Imma llum qed insiru iktar konxji tiegħu, ħafna konxji tiegħu huwa l-ambjent. L-ambjent illi naraw madwarna. Meta qed nitkellmu dwar ambjent, ifisser l-arja, il-baħar, is-siġar, l-annimali, dak kollu illi jagħmel id-dinja tagħna. Bħala nsara aħna għandna nieħdu ħsieb l-ambjent. Il-kmandament stess, pereżempju, la tisraqx, qed jirreferi wkoll mhux biss. Ma titraqx lill-persuni oħra b'diversi modi imma anke wkoll l-ambjent. Ma nistax nisraq l-ambjent biex ingawdien, biex inkun tajjeb jien, allura nagħmel ħsara din l-ambjent. Jew nagħmel affarijiet illi bihom se indejjaq lill-ħadd ieħor. Għalhekk l-importanza illi jiena li ħsieb l-ambjent. Din mhix xi ħaġa tal-politiċi jew xi ħaġa illi jien ma nista' nagħmel xejn iva, kull persuna, kull individwu jista' jagħmel xi ħaġa anke jekk ċkejkna, anke jekk żgħira b'risq l-ambjent. U nistgħu nirrestu hawnhekk ftit punti prattiċi. Nibdew mid-dar, hemm xorfejn toħroġ barra, anke fid-dar stess bil-mod kif tgħix inti tkun qed tgħin biex ikollna ambjent san, biex ikollna ambjent aħjar, ambjent nadif. Nieħdu l-ilma. Mem bżonn għalfejn naħlu l-ilma. Meta inti qed forsi taħsel wiċċek jew snienek, m'hemmx għalfejn tħalli l-ilma tal-wit niżel il-ħin kollu, anki hemmhekk inti qed tirrispetta l-ambjent meta tibża għal l-ilma parti li inti jiġilek kont anqas. Imminti qed tgħin biex kulħadd ikollu l-ilma meħtieġ mingħajr ħela. Id-dawl, meta nixelu d-dawl bla d-doċ inħallu ħiexel hemmhekk qegħdin naħlu l-enerġija. Fir anke mid-dar stess, waħna wkoll bħala nsara għandna dmir. Illi nieħdu ħsieb l-ambjent u anke dawn l-affarijiet nagħmlu għax forsi xi ħadd jgħid dak mhux dnub iva. Meta jma nħuħux ħsieb l-ambjent, nemmen illi inti qiegħed tonqos. Imbagħad nimġibha tagħna barra, barra mid-dar. Meta għandek karta f'idejk ma taqbadx u tarmija fejn ġiġir. Separazzjoni ta' skart qed tgħin l-ambjent. Nitkellmu dwar postijiet pubbliċi fejn inti proprju tmur, fejn tieħu u x'hekk. Kemm sabiħ li tapprezza dawn l-affarijiet mingħajr ma tagħmel ħsara u għalhekk ukoll tapprezza int tibda minnek però mbagħad tifrex tgħaddi l-messaġġ lil dawk ta' madwarek ukoll bil-kelma, b'kelma tajba, imma fuq kollox bil-eżempju. Fir aħna huwa tajjeb illi aħna rridu nagħtu eżempju. Jgħidu l-kliem anqal imma l-eżempju ikaxkar. Bil-krim se tgħid ħafna affarijiet, imma meta tagħti eżempju meta tgħix dak li temmen fih, allura hemmhekk in-nies għandhom iktar ċans hemm aktar probabilità illi wieħed jimita l-eżempju tajjeb. Dak importanti li napprezzaw u forsi fil-pajjiż tagħna l-apprezzament huwa xi ftit nieqes f'kull angolu, f'kull lat, f'kull ħaġa, f'kull sfera hemm ta' soċjetà. Meta aħna bħala poplu Malti waħġi nemmen illi neqsin mill-apprezzament, anke kelma ta' apprezzament kemm iddum biex toħroġ minn fomna. U anke f'dak li hu ambjent, kemm huwa sabiħ napprezzaw iż-żbuħija illi hawn madwarna. U napprezza iż-żbuħija li hawn madwari billi nkun l-ewwelin illi nagħmel dak kollu possibbli affarijiet li jistgħu jsiru m'hawnx affarijiet ta' barra minn dinja illi nibda jiena stess nieħobsib l-ambjent. Punt prattiku ieħor fis-sajf ħafna nies jiena ma tantx immur insomma fejn il-baħar. Anke bl-imġiba tiegħi, anke b'dak li nagħmel fix-xtajta fil-baħar, iva issa nkun teżempju biex ħadd ieħor jagħmel l-istess u għalhekk il-baħar tagħna tant importanti anke għal pajjiż tagħna inżommuh nadif. Nerġa' ngħid li kulħadd jista' jagħti eżempju miż-żgħar nett sal-kbar. Ħafna drabi tfal iż-żgħar jagħtu eżempju iktar mill-kbar, probabbli għaliex huma fl-iskola. Jingħataw iktar tagħlim qed insiru aktar konxi dwar l-ambjent u ħafna drabi tfal iċkejknin jalmu jalmu l-kbar u hija ħaġa pożittiva għax dak ifisser illi l-ġenerazzjoni futura se tkun kapaċi tapprezza u tiħossib l-ambjent iktar mill-persuni adulti li qed jgħixu fid-dinja tagħna llum. Dak li huwa ambjent il-futur tad-dinja ma tantx sabiħ. Smajna ħafna dwar tisin globali, dwar erda ta' foresti tniġġis, tal-baħar ta' affarijiet oħra, it-til ta' speċi ta' annimali minħabba s-bilanċ illi jawen fil-natura, xejn mhux se jwaqqaf dawn l-affarijiet mhumiex se jittranġaw jekk ma nkunx jien u int li qed tisma' li nibdew aħna stess napprezzaw l-ambjent u nagħtu eżempju tajjeb. Meta mbagħad ikollna bnedmin li kapaċi edin japprezzaw l-ambjent u jienu l-ħadd ieħor japprezza, allora verament imbagħad id-dinja tkun post isbaħ, post aħjar fejn intu jinstgħu ngħixu f'ambjent sam. Jekk l-ambjent huwa sam, il-ħajja tagħna se tkun b'saħħitha. Jekk l-ambjent ser ikompli jiddeteriora, allura anke s-saħħa tagħna ser tmulura.
Min irid iwassal il-messaġġ tal-aħbar tajba u jwaħħal xi kartellun jew kartelluni mat-tieqa fejn jidhru kemm javviċinana u jsib il-kollaborazzjoni tagħna. Allum daqshekk.